Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Iz Praškog studija dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedjeljak je 27. oktobar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Istraga u Beču zbog štete od stečaja u Kapu, vojni komitet NATO-a u Crnoj Gori. Na izborima u Ukrajini pobjedile proevropske snage, u Tunisu glavna sekularna partija. Izrael ubrzava planove za izgradnju novih stanova za jevrejske doseljenike u palestinskom dijelu Jerusalima. Kina smanjuje broj smrtnih kazni. A u emisiji između ostalog suđenje predsjedniku opštine Budva Lazaru Rađenoviću otvara staru dilemu da li optužene osobe mogu obavljati javnu funkciju uprkos pretpostavci nevinosti. Lucija Đurašković iz opozicionog Demokratskog fronta.
Tu insistiramo na tome da je kod funkcionera svako kriv u tom smislu visokog službenog položaja, dok se ne dokaže da nije kriv ako je tužilaštvo na osnovu određenih dokaza pokrenulo određenu ni postupak.
Poslušajte reportažu o Ruži Miljanić, nadomak Nikšića, koja i danas ručno tka ćilime i prekrivače na drvenom razboju.
Pa su ođu uvrza, uvodi se u jedan nit pa u drugi, dok se uvede skroz svaki. Između zubaca sve po jedna žica. Pa kad izvadim pređu, amo zauzlim. Pon damo veže, zategnem onda i opuštam kad kam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tibetska policija uhapsila je 25-godišnjeg S.A. iz Tivta zbog sumnje da je juče napao člana LGBT foruma Progres u marketu Helada u Tivtu. Iz tog foruma podsjećaju kako se, kao i ranije, uoči nakon povorki ponosa, pojačava nasilje i pritisak prema LGBT osobama, dok kada je riječ o njihovom širem društvenom prihvatanju, napretka nema. U Podgorici je za 2. novembar zakazan drugi Gay Pride. Ostale vijesti. Izvršna direktorka Mansa Vanja Ćalović poručila je da će ona i ta nevladina organizacija nastaviti da se bore protiv izborne korupcije uprkos pritisima i podmetanjima i montažama. Cilj je da Mans ne radi svoj posao, ali i da se zastraše drugi. Nećemo prestati da se borimo jer neko mora da podnese žrtvu za demokratizaciju Crne Gore, pa i da da život ako treba, rekla je Ćalović. Predstavnici NATO-ovog vojnog komiteta sa predsjedavajućim generalom Knudom Bartelsom na čelu borave danas i sjutra u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Cilj je, kako je saopšteno, informisanje vojnog komiteta o reformama i modernizaciji odbrambenog sistema, kao i planovima za dalji razvoj crnogorske vojske. Potpisivanje aneksa ugovora o koaliciji na državnom nivou između DPS-a i SDP-a odgođeno je za kraj novembra, nezvanično je rečeno za list dan u vladajućoj koaliciji. To je četvrto odgađanje od kada je priča o aneksu došla na dnevni red, odnosno od formiranja koalicije u glavnom gradu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zvuci minobacačke vatre odjekuju od jutros u Donjecku, uporištu proruskih pobunjenika na istoku Ukrajine, što je znak nastavka sukoba poslije 2 dana relativnog mira. Prema preliminarnim rezultatima jučerašnjih izbora u Ukrajini, partije aktuelnog predsjednika Petra Porošenka i premijera Arsenija Jacenjuka ubjedljivo vode i formirat će parlamentarnu većinu. Takav ishod pozdravio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, konstatujući kako je to pobjeda za demokratiju i evropski plan za reforme. Na izborima u Tunisu pobjedila je vodeća sekularna partija Poziv Tunisa. Na drugom mjestu je umjerena islamistička partija Ennahda. Iako se rezultati potvrde, bit će to težak udarac za Ennahdu, koja je 2011. osvojila najviše glasova na prvim izborima poslije zbacivanja dugogodišnjeg lidera Ben Alija. Juče održani izbori u Tunisu smatraju se prekretnicom u naporima da se uspostavi puna demokratija u kolijeci arapskog proljeća. Izraelska vlada odlučila je da ubrza planove za izgradnju 1000 dodatnih stanova u istočnom dijelu Jerusalima, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik, u jeku tenzija u tom dijelu grada između Izraelaca i Palestinaca. Palestinci se protive izgradnji izraelskih naselja na zapadnoj obali i u istočnom Jerusalimu, koje je Izrael osvojio u blisko istočnom ratu 1967. i koje Palestinci žele da vide u okviru njihove buduće države. Još jedna vijest. Kineski parlament razmatra ukidanje smrtne kazne za 9 od ukupno 55 krivičnih djela za koje je zapriječena smrtna kazna, uključujući ilegalno prikupljanje novca koje je bilo u centru nekoliko kontroverznih slučajeva. U Kini se izvrši više smrtnih kazni nego u svim drugim državama ukupno.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na početku pregleda aktualnosti dana o juče održanim izborima u Ukrajini. Sa detaljima će nas upoznati Sabina Čabaravdić.
Na osnovu prvih i nepotpunih podataka, Ukrajinci su se svojim glasovima za blok Petro Porošenko i Narodni front premijera Arsenija Jacenjuka opredijelili za okončanje sukoba u istočnoj Ukrajini, i to političkim putem. Porošenko se nada da će imati apsolutnu većinu u parlamentu i da će mu glavni partner biti Narodni front.
Ja zainteresovan što bi nas bila koalicija.
Moja intencija je zauzeti 300 mandata kako bismo imali većinu za temeljne promjene ustava, uključujući i decentralizaciju bez koje država ne može opstati. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Oleksandar Turčinov iz Jacenju Kovog fronta podržao je Porošenkov pravac.
Ja spodivajuću što...
Nadam se da će Narodni front, koji mora igrati ključnu ulogu u formiranju nove parlamentarne većine, dati premijera. Mi predlažemo Arsenija Jacenjuka i nadamo se da ćemo u dogovoru s ostalima koji će činiti većinu dobiti potporu parlamenta. Još se za 4 stranke očekuje da će proći prag od 5% i da će ući u sastav nove skupštine. To su opozicioni blok kojeg uglavnom čine bivši članovi Janukovićeve stranke Regija, radikalna stranka na čelu sa populistom Olehom Lijaškom, Svoboda, te otadžbina bivše premijerke Julije Timošenko. Prvi put od kad je Ukrajina postala nezavisna, komunistička partija neće ući u parlament. Prema podacima izborne komisije, na glasanje u nedjelju izašlo je nešto malo iznad 51% stanovnika. Oko 5 miliona birača sa anektiranog Krima, te stanovnici iz pobunjenih regija Lugansk i Donjeck nisu učestvovali u ovim izborima. Glasanje je pokazalo da većina Ukrajinaca podržava ekonomske i demokratske reforme, posebno borbu protiv korupcije s krajnjim ciljem učlanjenja u Europsku uniju. Čelnici proruskih pobunjenika u Donjecku i Lugansku rekli su da će održati svoje izbore za takozvane Narodne republike 2. novembra. Zvanični Kijev, Sjedinjene Američke Države te nekoliko drugih zemalja unaprijed su oglasili da neće priznati ove nelegalne parlamente.
Toliko o događajima u Ukrajini, na kojima su juče pobjedile proevropske snage. Oči svijeta juče su bile uperene upravo u Ukrajinu, u nastavku aktualnosti na domaćem terenu. Vjerovatno više niko ne može izbrojati koliko je raznih pravnih akcija pokrenuto u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma. Seriji tužbi, odštetnih zahtjeva i ostalih sporova u Crnoj Gori i Vanje, sada je prema medijskim informacijama dodata i krivična prijava austrijskom tužilaštvu. Time se bavio Esad Krcić.
Austrijsko tužilaštvo za suzbijanje privrednog kriminala i korupcije je primilo krivičnu prijavu o kršenju crnogorskog zakonodavstva o stečaju u vezi sa kreditom ruske VTB banke podgoričkom kombinatu aluminijuma, nakon čega je navodno crnogorskim vlastima uputilo zvaničan zahtjev za krivičnim gonjenjem 3 neimenovana državljanina Crne Gore. Naime, prema pisanju dnevnika Dan, filijala VTB banke iz Beča je svojevremeno odobrila kapu kredit od 60 miliona eura za koji je žirant bila vlada Crne Gore, ali ukupna potraživanja ove banke prema kombinatu aluminijuma iznose preko 90 miliona. Pošto oko 30 miliona nije bilo pokriveno garancijama Crne Gore, VTB banka se našla u situaciji da po uvođenju stečaja u kombinat nema mogućnost naplate potraživanja. Portparola austrijskog tužilaštva Karmen Prior je rekla danu da se prijava odnosi na nezakonite radnje trojice crnogorskih državljana koje nije željela da imenuje. Advokat Aleksandar Đurešić kaže da je informacija o krivičnoj prijavi za sada nedovoljno jasna, jer prije svega nije poznato o kojim se osobama radi i kojim tačno radnjama su mogle da učine krivično djelo.
Ukoliko se radi o stečajnim upravnicima i stečajnom sudi, što bi moglo da bude lako na pamet neka pretpostavka, apsolutno smatram da takva krivična prijava bi bila potpuno besmislena. Niti oni reaguju proprio muto, odnosno samostalno, već tek kada su shodno zakonu ispunjeni uslovi za nečiji stečaj. Dakle, oni nisu ti koji mogu biti po bilo kom osnovu odgovorni, već oni postupaju, odnosno stečaj se uvodi onda kada postoje uslovi u skladu sa našim zakonom. I tek nakon što se uvede stečaj, odnosno rešenje o stečaju postane pravosnažno, tada se biraju stečajni upravnici, odnosno tome prethodni izbor stečajnog sudnje, što znači da oni nakon uvođenja stečaja nemaju nikakvu odgovornost, osim ukoliko je bila jedna pretpostavka potpuno, ako bi pustili mašti na volju, da imaju te milione na računu, a da ih nisu platili, tada bi mogla biti njihova odgovornost, apsolutno ne može ni da bude zamislivo uopšte.
Crnogorsko tužilaštvo je sada dužno da postupi tako što će slučaj ocijeniti u skladu sa domaćim zakonima, kaže advokat Aleksandar Đurišić, koji objašnjava i zašto je u odnosima Ruske banke i slučaja u Crnoj Gori krivična prijava podneta austrijskom tužilaštvu.
Šteta je nastala tamo, odnosno umanjenje u imovini nečijoj konkretne banke nastala je u Austriji, a ne u Crnoj Gori, jer oni afilijaciju niti banku ovdje, koliko ja znam, nemaju. To je jedini razlog zašto je vjerovatno podnijeta. Ne mogu bi biti naravno i ovo povjerenje prema državnim crnogorskim organima, ali i prije svega vjerovatno zato što šteta nastaje i oni smatraju da izvršenje dijela nastalo u Austriji.
Podsjetimo, nakon proglašenja bankrota u Kapu raspisana su dva tendera za prodaju imovine fabrike, a na kraju je ostao samo jedan ponuđač, nikšićki biznismen Veselin Pejović, koga opozicija smatra marionetom premijera Mila Đukanovića, koji je i sam predmet optužbi da je bio duboko involviran u tajne dilove sa prethodnim ruskim investitorom, iz čega je navodno izvlačio veliku financijsku dobit na štetu države. Ova krivična prijava je još jedna u nizu brojnih sporova u vezi sa podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su između ostalog poslužili kao opravdanje kupcu imovine kombinata Veselinu Pejoviću da uplati samo 4 od 28 miliona eura koliko je ponudio za KAP. U međuvremenu je reagovao i dio opozicije, član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Ja sam i ranije ukazivao da je samo uvođenje stečaja u kombinat aluminijuma dovelo Crnu Goru u jednu veoma nezgodnu poziciju kada su u pitanju međunarodne arbitraže i poštovanje samog ugovora. Dakle, činjenica da država Crna Gora nije raskinula ugovor po onim klauzulama samog ugovora koje su već bile ispunjene, već je uvela stečaj, otvara najbolnije pitanje u čitavoj priči, to je intervencija države, intervencija vlade u poslovanje jedne privatne komercijalne kompanije sa strane vlasništva. Mi to advokati CEAKA koriste, kao što sam ja najavljivao, vrlo efikasno i očigledno da kod samog vlasnika CEAKA postoji neki dodatni motiv koji se može analizirati s aspekta možda i nekih privatnih neračišćenih odnosa između njega i Đukanovića, ali i nekih odnosa koji su se definicali između crnogorske vlade, između Đukanovića i vrha ruske vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku druge domaće teme koje su u fokusu dana, na koji način ugušiti političku korupciju i izgraditi povjerenje u izborni proces u Crnoj Gori, bila je tema konferencije u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, koje su prisustvovali predstavnici političkih partija, medija i nevladinog sektora, izvještava Srđan Janković.
Otvarajući konferenciju o borbi protiv političke korupcije, direktorica MANS-a Vanja Ćalović je pred predstavnicima Evropske komisije, ambasada, političkih partija, medija i nevladinog sektora saopštila da je tokom proteklih izbora uočen veliki broj nepravilnosti koji su u vezi sa političkom korupcijom, a da je u ovom trenutku rezultat snažan pritisak na MANS i sprovođenje najmonstruoznije medijske kampanje protiv članova te organizacije i nje same. Ćalović je saopštila da i pored toga MANS neće odustati od cilja stvaranja povjerenja u izborni proces u Crnoj Gori.
I uprkos svim pritiscima koje su doživjele moje kolege i do sada nezabilježenim, bolesnim montažama i prljavim kampanjama koje vode protiv mene, Ja sam srećna jer upravo to dokazuje da smo uradili dobar posao i pomogli bar jednom dijelu građana Crne Gore da glasaju slobodno. Da je bilo drugačije, niko nas ne bi ni napadao. Cilj svih tih monstruoznih podmetačina je ne samo da MAS prestane da radi svoj posao, već i da se zastraše svi drugi koji bi se drznuli da ukažu na korupciju i organizovani kriminal. Zato im ja odavde obećavam da mi nećemo prestati da radimo svoj posao, jer neko mora da se bori za slobodnu i demokratsku Crnu Goru, a takav cilj vrijedan je svake žrtve, pa i život.
Predstavnici opozicionih političkih partija su okrivljivali vladajuću koaliciju za stvaranje atmosfere straha i ucjena prema građanima, pritom koristeći nelegalno zapošljavanje kao vid privlačenja novih birača, nerasvjetljena afera snimak koja govori o planiranju kupovine birača dovela je do gubitka povjerenja u izborni proces. Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta je ocijenio da problem nastaje već tokom manipulacije biračkim spiskovima.
Da bi haos bio još veći, postarali su se organi lokalne samouprave koji su bez zakonskih ovlaštenja mijenjali podatke o prebivalištu i državljanstvu građana koji se nalaze u biračkom spisku. Iako to po zakonu može da radi jedino ministarstvo unutrašnjih poslova.
Ne želeći da odgovara na optužbe, poslanik Demokratske partije socijalista Branko Čavor je pozvao nevladin sektor i opoziciju da zajedno dođu do održivih zakonskih rješenja, koja ovoga puta neće biti oborena na Ustavnom sudu.
Zbog toga vas molim da prilikom daljeg rada na zakonu o finansiranju političkog partija i mi iz pozicije i opozicija i nevladin sektor dobro poradimo na tome koja su to najkvalitetnija rješenja i koja mogu biti primijenjena i održiva u praksi.
Približavaju se izbori u Herceg Novom. Za sada se ne zna koji će zakoni tada biti primijenjeni, ali je poslanik Obrad Gojković ukazao da se u tom gradu već sada javljaju aktivnosti i isti akteri koji su već osuđeni zbog kupovine ličnih karata.
Svi akteri afere snimak su ponovo uključeni u Herceg Novom. To su funkcioneri Demokratske partije socijalista, vrlo često se sastoji sa kriminalcima i pitanje koliko je bezbjednost nas koji smo politici u Herceg Novom sada u pitanju.
Prema riječima Gojkovića pojavljuje se još jedan fenomen, a to je stvaranje izborne mafije koja je regionalno povezana.
Postoji saradnja što se tiče izborne korupcije u regionu. Možemo govoriti čak i o izbornoj mafiji. Pokraj svih mafija koji imamo, falila je samo ova izborna mafija. Nažalost, po podacima koji mi imamo, da su oni i regionalno povezani sa zemljama u okruženju i da pružaju jedni drugima pomoć, financije, da se sve to na kraju posle izbora rezultira određenim projektima, biznis projektima, gdje se također na tenderima koji su vrlo često meta korupcije, sve to na kraju naplati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Uskoro počinje suđenje predsjedniku opštine, pa će se Lazar Rađenović suočiti sa optužbom za zloupotrebu službenog položaja. Tim povodom Jasna Vukićević svojim sagovornicima postavlja pitanje kako obezbijediti pretpostavku nevinosti javnih funkcionera prije odluke suda, a pritom sačuvati dostojanstvo funkcija koje obavljaju u ime građana.
Početak suđenja predsjedniku opštine Budva Lazaru Rađenoviću za zloupotrebu službenog položaja u aferi Košljun neće značiti i njegovo odstupanje sa funkcije, izjavila nam je PR opštine Tijana Kotarac.
Neće biti nikakvih personalnih promjena na čelu opštine Budva, što znači da će predsjednik opštine Lazar Rađenović nastaviti da obavlja svoju funkciju.
Iako slučaj nove sudske optužbe za prvog čovjeka opštine Budva otvara dilemu da li javne funkcije podrazumijevaju dodatnu odgovornost, u javnosti nema debate o tom pitanju. Lucija Đurašković iz Demokratskog fronta upoređuje domaće i običaje razvijenih demokratija.
U demokratskom svijetu svjedoci smo da se zbog jednog službenog putovanja koje nije do kraja pokriveno, ministar, znači veća funkcija, podnosi ostavku. Ako žena od ministra ili ne znam nekoga na funkciji podigne neki malo veći kredit, isto tako ako je sumnjive prirode, podnosi ostavku. Naravno, niko nije kriv dok mu se ne dokaže krivica. To stoji. Ali i razlika u tome da li neko protiv koga je pokrenut određeni postupak pokriva jednu vrlo važnu funkciju u gradu, ne važnu nego najvažniju.
Podsjetimo, u julu je sud potvrdio optužnicu Vrhovnog državnog tužilaštva kojom se Lazar Rađenović tereti za zloupotrebu službenog položaja u aferi preprodaje opštinske zemlje na Košljunu, prisvajanje oko 350.000 eura od te transakcije i nedozvoljeno držanje oružja. Od kada je afera buknula hapšenjem Rađenovića 11. marta ove godine, budvanska opozicija je u dva navrata na skupštinskom zasjedanju tražila njegovu ostavku i vanredne lokalne izbore.
Naprosto
najodgovorniji nosioci funkcija u našem gradu nemaju više legitimiteta da vrše funkcije na kojima se nalaze.
Zahtjevi opozicije su ostali u manjini. Prevagnula je podrška Rađenoviću od strane DPS-a, SDP-a i Liberalne partije. Čelnik DPS-a Bor Lazović o zahtjevu za vanrednim izborima.
A nema nikakve veze to što je on optužen da ja podnesem ostavku, da me neko ovdje smije. Kakve to veze ima sa svim ostalim odbornicima koji smo ovdje?
Kako ispoštovati prezumpciju nevinosti nosioca javne funkcije, a istovremeno zaštititi njen dignitet? Lucija Đurašković iz Demokratskog fronta podsjeća da odgovor u demokratskim društvima daje nepisano pravilo podnošenja ostavke.
Ova osnovna je tu anomalija da neko protiv koga je pokrenuta optužnica, a nije dokazano, pazite, nije dokazano li kriv ili nije kriv, vrši funkciju i predlaže odluke. E to je, tu se nalazi jedna vrlo bitna anomalija i tu insistiramo na tome da je kod funkcionera, počevši od odbornika pa do svih mogućih, svako kriv u tom smislu visokog službenog položaja, dok se ne dokaže da nije kriv ako je tužilaštvo na osnovu određenih dokaza pokrenulo određeni postupak.
Da li je moguće iz optuženičke klupe upravljati gradskom administracijom koja se suočava sa dugom od preko 60 miliona eura, sudskim procesima teškim najmanje toliko, te nepoznanicama oko najskupljeg infrastrukturnog projekta u Crnoj Gori, čijih se preko 100 miliona već mora početi otplaćivati? PR opštine Tijana Kotarac kaže da suđenje predsjedniku opštine neće uticati na funkcionisanje grada.
Nadamo se da i na suđenjima, da mu to neće oduzeti mnogo vremena i da neće uticati na svakodnevno obavljanje dnevnih aktivnosti, dakle u opštini Budva. Tako da mislim da građani Budve, što je najvažnije prije svega, i sve zainteresovane stranke, neće osjetiti da je suđenje u toku.
Suđenje predsjedniku opštine Budva počinje 17. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori neće biti upotrebe marihuane u medicinske svrhe. To je odgovor države i njenih institucija na inicijativu Liberalne partije, a čiji je cilj bio da se Crna Gora pridruži listi zemalja koje su uvele u upotrebu preparate i medikamente koje sadrže kanabis, a koji dokazano ublažava simptome pojedinih bolesti. Sa detaljima Predrag Tomović.
Nakon što ga nije prihvatila vlada, prijedlog Liberalne partije nije prošao ni zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore. Za vladu je prijedlog o uvođenju marihuane u medicinsku upotrebu uopšten i neprecizan kao norma, te je kao takav podložan slobodnom i širokom tumačenju. Ni vlada ni skupština, međutim, a priori ne odbacuju uvođenje marihuane kao terapeutskog sredstva, ali traže da se to preciznije definiše. Primjena lijeka koji sadrži marihuanu zahtjeva šire izmjene i dopune važećeg normativnog okvira u razumnom roku i propisanoj proceduri uz konsultaciju stručne javnosti i dostupnih iskustava, pojašnjeno iz vlade. Poslanik Demokratskog fronta Emilo Labudović podržava legalizaciju marihuane u medicinske svrhe.
Ako se već više od dva vijeka koristi morfiju, čije su hemijske karakteristike gotovo iste, ako ne i jače nego od ove, ne vidim razlog zašto se ne bi to uradilo.
Labudovićeva podrška prijedlogu Liberalne partije, međutim, nije bila dovoljna da oni prođe na zakonodavnom odboru, jer su protiv glasali ili su bili uzdržani članovi iz DPS-a, Socijaldemokratske partije i Socijalističke narodne partije. Marta Šćepanović iz DPS-a.
I upravo zakonom mora biti potpuno jasno i sveobuhvatno precizirano kad i na koji način će se upotrebljavati marihuana u medicinske svrhe.
Liberalna partija je krajem septembra preko svog poslanika u Skupštini Crne Gore Andrije Popovića podnijela amandmane na prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim se traži legalizacija marihuane u medicinske svrhe. Evo kako je Popović komentarisao zahtjev iz vlade i Skupštine da bude sačinjen jasniji prijedlog.
Prihvatam bilo kakvo modeliranje sa ovim, glavno je da se marihuana legalizuje u medicinske svrhe i to je taj civilizacijski pomak, to je ono što su radile velike zemlje, progresivne zemlje Europe i svijeta.
Brojne medicinske studije pokazale su da marihuana, odnosno kanabis, ima pozitivno djelovanje kod smirivanja bolova i da je veoma blagotvorna u ublažavanju simptoma niza teških bolesti, naročito kod oboljelih od epilepsije, kancera, multiple skleroze, AIDS-a, do nuspojava hemioterapije. Marihuana se u medicinske svrhe koristi već stotinama godina. Brojne evropske zemlje su legalizovale marihuanu u medicinske svrhe, među njima i najveće, Njemačka, Velika Britanija i Italija, a to su uradile ili su u proceduri legalizacije i zemlje iz regiona. No kanabis je i dalje zabranjen u većini zemalja, ali ga u 7 evropskih država možete dobiti na recept. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za sam kraj najavljena reportaža. Nekada su seoska domaćinstva na sjeveru Crne Gore imala drveni tkački razboj, a danas su oni prava rijetkost. 67-godišnja Ruža Miljanić iz sela Štedim, nadomak Nikšića, i danas međutim ručno tka ćilime i prekrivače na drvenom razboju i taj stari zanat čuva od zaborava, a vuneni konad za svoj rad pravi sama preslicom i dužicom. Reportažu nam donosi Lela Šepanović.
Kuća Lazara i Ruže Miljanić u Nikšiću je jedna od rijetkih u kojoj se i danas ručno tka na drvenom razboju. Iako je u svim oblastima tehnologija izuzetno napredovala, razboj se i danas svuda pravi isključivo od drveta, najčešće od kuvane bukovine, objašnjava nam suprug Ruže Miljanić Lazar, koji je sam napravio razboj na kome su nastali, zahvaljujući ružinom umijeću, kilometri ćilima i staza. Kako se vuna priprema za tkanje, objašnjava nam Ruža i dodaje da tehniku tkanja nije teško savladati.
I onda mu razmutim boju, jednu čašu, uspijem prijeno provre. I kad provre, onda stavim vunu, jednu 45 minuta miješam da mi izgori na dnu pređe ona. E, vuneni konac. I onda kad to sve sredimo, da osnujem i navijem i tkam.
Konac je ovdje. Kako se zove ovaj dio razboja? Ovaj.
Brdila i brdu. Pa suđ uvrza, uvodi se u jedan nit pa u drugi, dok se uvede skroz svaki. Između zubaca sve po jedna žica. Pa kad izvadim pređu, amo zauzlim. Pon damo vežem, zategnem onda i opuštam kad kam. Da nit podignem i onda pribupnem, pon da promijenim nogu dolje na ovo, jednom privija dok teče.
Vještina ručnog tkanja u seoskim kućama je nekada bila vrlo razvijena. Danas je domaćica Ruža Miljanić jedna od rijetkih koja ovaj stari zanat ili vještinu čuva od zaborava. Naučila je da tka od majke još kao djevojka u Banjanima, selu u Nikšićkoj opštini, i objašnjava nam je da bi platno bilo dovoljno čvrsto, tkalja niti, žice s vremena na vrijeme ručno nabija pokretnim dijelom razboja koji se obično naziva brdo ili brdilo. Kakva će šara biti na ćilimu zavisi od tkaljine kreativnosti ili želje kupca.
Na dva reda se rade ćilimi, jel tako?
Znači, u četiri nita ćilimi, u dva oni obični. I ponjave, to je sve u četiri.
Je li teško, je li lakše u dva ili u četiri?
Lakše u dva, Boga nije.
Je li se od toga moglo živjeti?
Ili... Jez, Boga mi, ja sam imala tam ženama zaplaći, moglo je, Boga mi, dosta. Ja ne znam koliko sam ih stvarno prodavala, ni Njemačku, ni...
Da bi se dobio jedan ćilim ili staza prosječne veličine, potrebno je za razbojem provesti 10 dana, kaže Ruža Miljanić, koja je svoje 3 kćerke naučila ovom zanatu.
Ne stalno, ne bih ja mogla sve da imam vremena stalno siđeti tkato. Nekad ujutru, nekad na podne, nekad uveče i tako. I kad to izačem sašim. To je od 2,5, to sam šila.
Ona danas rijetko radi na razboju jer su je, kaže, pritisle godine i popustilo zdravlje, ali i dalje plete. I to prvo stavi vunu na preslicu i ručno uprede niti.
Družica ovo preslica.
A kako, odavde se izlači, jel tako, yes, pomalo?
Uvija se na prsi, kad se sve ovo prede, sastavi se još jedna družica, smota se i preprede.
Ručno tkane vunene stvari su prilično skupe, a cijena je stvar dogovora, kaže Ruža Miljanić, koja je prostirke, ćilime, staze, stoličarke, prekrivače prodavala u Francuskoj, Njemačkoj i zemljama bivše Jugoslavije.
Kad sam s majkom tkala, sam s njom bila, ćilime smo tkali i onda smo po 32 gužbice ovako naprste smota i obješedemo jedna pored druge, razli smo pravili one izradeno.
Pa tu ima jako mnogo posla.
Ima, kako ne. Mogla bih ja što se tiče stoličarka.
A da li biste mogli tek?
Ima tu puno posla. To se tka na odmah drugče novo. Ona pređe i onda se prilupi onim brdilima.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostalo je još samo toliko vremena da vam se, poštovani slušalci, na pažnji zahvale Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme od 13 sati i 30 minuta.